Valdība šodien apstiprināja nākamā gada budžeta projektu. Ceturtdien to iesniegs Saeimā. Nākamgad valsts budžeta deficīts plānots 4,8% apmērā no iekšzemes koprodukta, bet valsts parāds būs 51,9% no iekšzemes koprodukta. Finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības saka, ka tas ir saskaņots ar Eiropas komisiju. No novembra līdz aprīlim pret COVID-19 vakcinēti seniori katru mēnesi saņems 20 eiro pabalstu. Tā nolēma valdība. Par to vēl balsos Saeima. Ikmēneša pabalsts senioriem piešķirts, jo viss kļuvis dārgāks. Valdība arī grib, lai seniori vakcinētos, tāpēc pabalsts būs tikai vakcinētiem senioriem. Sabiedriskajā transportā varēs nepiešķirt atlaides pasažieriem bez COVID-19 certifikāta. Arī par to nolēma valdība. Sabiedriskajā transportā ir liels risks inficēties, jo to izmanto dažādi cilvēki. Lai sabiedrisko transportu neizmantotu nevakcinēti cilvēki, viņiem nedos atlaidi. Atlaides biļetei varēs saņemt cilvēki ar COVID-19 certifikātu. Ārstiem ir aizdomas, ka diviem smagi saslimušajiem ar COVID-19 cilvēkiem ir viltoti certifikāti. Šos gadījumus vērtē medicīnas eksperti un policija. Viens no šiem gadījumiem ir Vidzemes reģionā. To atklāja policija, taču plašāk neko nestāsta, jo notiek izmeklēšana. Jau otro dienu Latvijā ir ārkārtējā situācija. Cilvēkiem ir jāievēro dažādi ierobežojumi. Pret COVID-19 nevakcinētie nedrīkst apmeklēt lielveikalus. Atsevišķās nozarēs nevakcinētie nedrīkst strādāt. Cilvēki ir neapmierināti par dalīšanu vakcinētajos un nevakcinētajos. Bet veikalu pārdevēji atzīst, ka pircēju ir kļuvis mazāk. Uzņēmējiem nav skaidrības par valdības atbalstu ārkārtējā situācijā. Ekonomikas ministrija sola drīzumā palīdzēt, bet pēc kādiem kritērijiem atbalstu piešķirs nav zināms. Ir uzņēmumi, kuri ārkārtējā situācijā nedrīkst strādāt, piemēram, akvaparks. Kad un kādu atbalstu saņems tā darbinieki, arī nav skaidrs. Pagājušajā diennaktī miruši 13 COVID-19 slimnieki. Uz slimnīcām aizveda vēl 151 saslimušo, bet no slimnīcas izrakstīja 102. Atklāti vēl 1376 jauni inficēšanās gadījumi. No tiem 1056 cilvēki nebija vakcinēti, bet 320 poti bija saņēmuši. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem 8,8%, bet 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir 938,8. Norvēģijā mainās valdība. Šodien demisionēja premjerministra Erna Solberga. Viņas partija zaudēja parlamenta vēlēšanās, tāpēc tagad strādās opozīcijā. Norvēģijas karalis Haralds V jaunās valdības veidošanu uzticējis darba partijas līderim Jūnasam Garam Stērem. Valdības maiņa paredzēta ceturtdien. Jau trešo nedēļu Kanāriju arhipelāga Palmas salā turpinās vulkāna izvirdums. Šodien vajadzēja evakuēties ap 800 cilvēku. Cilvēki līdzi var ņemt personīgās mantas un mājdzīvniekus. Vairums dodas pie radiem un draugiem citās salas daļās vai arī viesnīcās. Līdz šim Palmā mājas bija jāpamet 6000 cilvēku. Vulkāna izvirdumā iznīcināts līdz 1000 ēku. Par laikapstākļiem pat laban Rīgā 8 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Trešdien Latvijā gaidāms mākoņains, brīžiem skaidrosies, naktī daudz viet, bet dienā vietām izlaicīgs lietus. Naktī un no rīta atsevišķos ajonos veidosies migla. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 6, vietām piekrastē plus 6 plus 8 grādi, dienā plus 7 11 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs!